goizeko 9a joberri dira eta Labi Irratiko izpidea saioan ba Greziari buruz hitz egiteko sasoia heldu zaigu eta horretarako gure kolaboratzaileen Jose Castillo telefonoaren bestaldean daukagu. Egun on, Jose.
Egun on, zen moduz.
Oso ongi, txarra genuta ongi behintzat. Zuzelan?
Bueno, ongi, ba, bendik, pixkate honen ekiteko prez, ez? Ba, ia betero bezala.
Hori da, bai. Bueno, gaurkoan, bueno, Greziaren inguruan hitz egiten diguzu, baina gaurkoan, ba, bueno, ba, puri-purian dagoen, ba, bueno, estatu identitate baten inguruan ere hitz egingo diguzu, Grezia eta Israelen arteko erlazio politikoen inguruan hitz egiteko asmoa daukazu, eta nik egia esan, ez dakit noiztik datozen erlazio hauek, badakit bere garaian Sirizak akordioak egin zituela Israelekin, baina gehiago ez dakit, bera zurea da hitza.
Ba, bai, pixkat aktualitateak ala behartuta, ez? Ba, zoritxarrezko aktualitate honek, izan ere, ba, Israelgo estatu zionista, ba, zarraski ikaragarri bat eramaten aira aurrera Gazako zerrendan, edo, eta baitare gainerako lurralde palestinarretan. Mm-hmm. Eta, ba, pixkat nahiko nuke itzein, ba, Grezia eta Israelek izan dituzten erlazio geopolitiko eta politikoen inguruan. Kontutan eguki behar baitugu, ba, nola bait Grezia dela Europar Batasuneko Israelengatik gertuen dagoen Europar Batasuneko estatua. Eta Grezia eta Israelen arteko ba, erlazio politiko zein diplomatiko hauek, ba, esan behar dena da, aspalditik datozela. Zuk aipatu dezu Siriza, gara aipatuko dut, baina jada Papandreu, lehen ministro sozialdemokratak, ba, erlazio onak zituen Israelekin, eta nolabait historikoki, ba, azken hamarkadetan, Greziako bi alderdi nagusiek, PASOK, sozialdemokratak, eta demokrazia berria kontserbadore liberalak, ba, biek uki dituzte erlazio onak Israelekin. Eta kontutan hartu behar duguna da, ba, geopolitikoki non dagoen kokatuta Grezia, eta zergatik datozen ba, erlazio on hauek. Esan berrena da hori, Grezia dela Mediterraneo itxasoko estatu bat, lurralde bat, zein irla pilo bat dituen nolabait leian Turkiarekin, eta Turkia, ba, naiz eta ez den izan, historikoki Israelekin erlaziolik txarrenak izan dituen Arabiar herrialdea, ba, bai, azkeneko hamarkadan, 2010-an, Israelek Turkiar laguntza humanitarioarekin Gazara zioan, ba, itxasontzi bat erazotu zuenetik, ba, erlazioiek, Turkia-Israel arteko erlazioiek, ba, gaiztotzen joan dira, ez? Eta Greziak bai du bere arerio geopolitiko gertukoen eta handienetako bat Turkian. Pentsa, Turkiarekin Greziak dituela, ba, irla askoren gaineko kontrola leian, adibidez, Zipreko uartea erditik zatituta dago, erdi bat Greziar kontrolpean eta beste erdi bat Turkiar kontrolpean. Eta ba, nolabait Greziari ba, interesatu izan zaio, ba, historikoki nolabait izatea Israelen laguntza hori nolabait gertuko aliatu geopolitiko bezala bere Turkiarekin duen leia horretan. Eta honek zentzu handi batean erostez azaltzen lagunduko luke ba, zergatik izan diren ba, Israel eta Greziaren arteko erlazio horiek. Noski kontutan hartu behar da Grezia Europar Batasuneko estatu bat dela, eta Greziak nolabait geopolitikoki eta kanpo erlazioetan ba, jarraituko duela ba, Europar Batasunaren nolabaiteko ba, postura ofiziala, baina nahi bat duz, zuketan ezun bezala, ba, guain sartuko beha pixka bat gehiago ea zingizarekin nolabait Europan izan den azken urteetako gobernu eskertiarren horrekin, ba, eskertiarren aldeekin, ba, nolabait zerbait aldatu zen egoera edo,
Ba, pentsatzen dut ez, eren, bueno, nik entzuna neukan, memorandumaren garaian eta horrela, bueno, akordio garrantzitsuak ondu zituela, Alexis Tsiprasen gobernuak Greziako estatuarekin, uste dut hor gasodi bat ere tartean badagoela eta hainbat kontu horrelakoak.
Bai. Hori, esan ezun bezala, ba, kontutan hartu behar duguna da, azteko eta behin, bai, akordioak sinatu ziren Siriza eta kasu honetan Netanyahuren arteko gobernuarekin Israelen, eta gaina akordio pila bat sinatu ziren, nola bai Sirizaren gobernuak bisita nahiko txergin zituen Israelera, beraz, erlazioak normalak izan ziren naiz eta zirizak gobernura iritsi aurreko hauteskunde kanpainan gentozen 2014an Israelek Gazan egin zuen beste zarraski batetik, orduan 2000-tik gora Palestina hil zituen, pentsa egun zifra hori txiki utzi dutela, baina zirizak kritiko izan zen edo Israeleko estatuarekin, baina behin gobernura iritsita leberenengo urtean 2015ko maiatzean Greziak jada akordio militar bat sinatu zuen Israelgo estatuarekin, zeinek baimentzen ziren bere bi armadei, bai Greziako armadari, bai Israeleko armadari, bata bestearen lurraldean entrenamentu militarrak egitea. Batez ere Israelek bilatzen zuena zen Greziako lurraldean entrenamentu militar aire entrenamentu militarrak egitea, hau da hegazkinek, bere hegazkin militarrek bertan entrenamentu militarrak egitea, Greziak baduelako, Grezia kontinentalean lurraldea menditsuagoa delako, Israel baten baino eta komenitzaiolako lurralde horregatik Israeli bertan entrenamentu militarrak egitea. Honen truke Israelek laguntza teknologiko logistiko eta militar zuzena eskaintzen dio Greziari, eta esan berrena da akordio, mota honetako akordio bat, bi lurraldetan entrenatu ahal izatea bi armadak, bi ejertzituak Israelek duela oso herrialde gutxiekin, osea nahez esan akordio honek bakarrik aukiko du antza Israel eta Estatu Batuak sinatuta dituzten akordio militarrekin. Beraz, oso kontutan auki behar duguna da, Sirizaren gobernuak Israelekin sinatu zuen akordio militarra nahiko esanguratsua dela, ez dela zerbait nolabait utxala edo akordio txiki bat. Eta, are gehiago, esan behar duguna da, Sirizaren inguruan, ez zela kapaz izan, badakigu askotan hitz egin dugu, Siriza ez zela kapaz izan bere 2015ko uztaileko erreferendum hortan Europar Batasunak inposatu zionari aurre egiteko, naiz eta Greziar herriak erreferendum horretan beste zerbait bozkatu zuen, baina badakazu bat Grezia eta Israelen arteko erlazioekin nun Greziak ez zuen bete Europar Batasunak Israeli kontra egiteko atera zuen zuzenbide edo legedi bat. Bada Europar Batasunean legedi bat, zuzenbide bat, esaten duena, Europar Batasun barneko estatuek nolabait bere produktuetan, bere supermerkatuetan, saltzen diren produktuetan, Israeldar produktuak, hauek produzituak izan baldin badira Israelek Zizjordanian legedi internazionalaren arabera beti ere, badakigu Israel nolabait okupazioan oinarritutako lurralde bat dela, baina legedi internazionalak bakarrik Zizjordania barneko lurralde batzuk onartzen dizkio okupatuak bezala. Lurralde horietan produzituak izan diren produktuak Europar Batasunean saldu nahi badira etiketan jarrien behar du produktu hau lurralde okupatu batean produzitu izan dela. Greziak legedi honi aurre egin zion eta akordio Israelekin sinatu zuen akordio honen arabera, Sirizaren gobernuak esan zuen Grezian ezetzen etiketan ez zela jarriko produktu horiek lurralde okupatuetan produzituak izan zirela. Beraz, esan behar dena da, naiz eta azken urtetako Europar Batasuneko gobernu eskertiarrena izan, Israelekin zituen erlazioetan behintzat, kanpainan agian ahoz kritiko, baina behin gobernura iritsita, nolabai realpolitik, geopolitik hori inposatu zela, eta erlazioak oso onak izan zirela, Sirizaren gobernuaren artean eta Israelen artean, eta baitaren, nahi badezu guain, baitare Europan azken urteetan oso aktualitatean egon den gaia izan delako, Mediterraneoko gaz erreserba horien inguruan hitz egin aldizuen, nahi badezute.
Jakina, eta aurrera, Jose.
Oinarrian hemen dagoena da, Israeleko kostaldetik gertu, hau da, Haifa hiritik itxasbarrenera 120 kilometrora edo daudela Leviatan izeneko gaz erreserba batzu. Nolabait kalkulatzen dira 87.000 kilometro kuadroko gaz erreserba direla, eta da munduko usakoneko gaz aurkikuntza handienetako, Leviatan gaz eremu hau. Eta berez, Leviatan gaz eremu hau nolabait leian egongo litzateke legedi internazionalak oraindik ez baitio argiki egosten Israeli ba gaz eremu hau bere enpresek ustiatu dezaketen. Nolabait Libanorekin leian dauden gaz erreserba batzuk dira, baina bueno, badakigu Israelek okupatzen dituela lurrak legedi internazionalari muzin eginez, nolabait garatu du plan nuklear bat guztizera sekretuan, beraz ez du inolako erreparorik izango ba gaz erreserba hauek guztiatzeko. Eta zer gertatzen da gaz erreserba hauekin, ba nolabait hasiera baten, bai ez zuten interesandirik edo baino orain Europak nolabait nahi duenez Errusiaren gandik independizatu energetikoki ba interesa piztu zaio Europar Batasunari eta Europar Batasuneko enpresei. Eta hor dago gaz hobi proiektu bat ekialde mediterraneoko gaz hodi izena edukiko lukeena eta igaroko litzateke, ba hasiko litzake Israelen, Leviatan eremu honetako gaz erreserbak hartzeko eta bertatik joango litzateke Greziar kostaldera. Eta Greziar kostaldetik Zipre igar ondoren, Zipre, Grezia eta Greziatik ja da gaz hobi hau sartuko litzateke ba Europa kontinentalera, ba gaz erreserba horiek ekartzeko. Nolabait, proiektu honek egingo lioke kalte, azkenean aurrera ateratzen baldin bada, Turkiari. Hor, badu Turkiak Mediterraneotik etortzen den beste gaz hobi famatu bat, eta gaz hobi honen, gaz hobi hau deitzen dela TANAP, norbait bilatu nahi baldin badu, operatiboki egon daia da gaz hobi hau, eta Kaspiar itsasotik ekartzen zituen gaz erreserbak Europara, baita Erresiatik igartzen zen, baino nolabait Israelek bigarren gaz hobi hau eraikitzen baldin badu Turkiari kalte egingo lioke, jada ez litzatekelako zonaldeko ba nolabait gaz saltzaile edo gaz eramaten duen potentzia nagusia izango, eta beraz berriz ere ba Turkia eta Greziaren arteko leia hori agertzen zaigun, Greziak erabiltzen duen ba Israelekin duen erlazio hori bere arerio geopolitiko hori nolabait ere kolpatzeko dela Turkia. Eta ba batez ere hori, orain, badakigu gaur egun, gobernu kontserbadore bat dagoela Grezian berriz ere gobernuan, demokrazia berriko gobernua dagoela gintean bertan, eta are gehiago daukagula Europan Ukrainako gerraren testu ingurua, eta beraz honek piztu du interes, nolabait interesa gaz erreserba hauetan, eta honek eragindu ba oraindik eta gehiago ba Grezia eta Israelen arteko erlazio horiek ba sendotzea. Pentsa behar duguna da 2021ean, orain dela bi urte eskaz, ba Greziak demokrazia berriaren gobernuarekin ba sinatu zuela 1,650 milioi dolarreko akordio militar bat Israeleko gobernuaren laguntza duen ba enpresa armagintza enpresa batekin, dala Elbit Systems. Eta honek jarraituko du, interes geopolitikoa daude, Israelek nolabait Ekialde Hurbileko zonaldean badu paper geopolitiko bat dela mendebaldeko NATOren eta baitare ba beste neurri baten Europar Batasunaren interes geopolitikoak hor babestea, eta esan behar dena da, zieran esan deten bezala, ba, Greziak beti hor babestuko duela Europar Batasunaren postura ofiziala, baina ezke ikusi dugunez, kasu batzuetan, ez du egin hori bakarrik, karek gehiago. Hau da, erlazioak Europar Batasunak esaten ziona edo eskatzen ziona, baina askoz gehiago sendotu ditu Israelekin.
Mm-hmm. Nik ezagutzen dut beste lotura bat, badakigu, Israel itxasotik ere erasotzen ari dela Palestina, erasotzen ari dela Gazako zerrenda, eta badakigu ere, NATOk, babesa emateko operazioni, hainbat gerrauntzi zabaldu dituela hor, badira, gerra gazkinak eramaten dituzten gerra ontzi handi horietakoak, Estatu Batutako armadak desplegatu dituena, babesa emateko armada zionistaren itxas armadari, bakigu ere Espainiar itxas armada ere hor dagoela, eta horretarako erabiltzen duten portuak Kretan dago. Kreta uhartean, Greziako Kreta uhartean, bertan bai dago, ba, NATOk daukan itsasportu militar bakarra, horrelako untzi bereziak, zati oso oso handia dira eta berezia dira, eta ezin dira edozein tokitan porturatu, Kreta erabiltzen ari dira, babesa emateko armada zionistari momentu honetan.
Bai, nozi, nozi, hor kontuta, esan desu bezena, kontutan hartu berde una da, Grecia, NATOren, ba, logistika geopolitikoaren barnean, eta estrategia geopolitikoaren barnean, oso estatu garrantzitsua dela. Horregatik, nola bait, esaten zenean, hor, 2015ean, Siriza gobernura iritsi zenean, eta erreferenduma egin zen garai horretan, nola bait, Europar Batasunetik ateratzen baldin bazen edo, ea, hurbilduko ote zen Errusiaren bloke geopolitikora, ba, hor kontuz, ze hori gertatu izan balitz, kasu horretan, nire ustez, estatu batuak hor, ba, esku hartuko luke nola bait edo beste, ba, Greziaren kontra, beraz, ba, Grezia da, NATOren plangintza militarrean, ba, oso pieza garrantzitsua, ba, dituen, duen kokapen geoestrategikoagatik, osan deten bezala, da, Europar Batasuneko estatua zein gertuen dagoen ekialde hurbileko erregiotik, eunda kauarte ditu, Kretan NATOren hor ba itxaz zea bat dago, itxaz armadaren base bat dago, oso geoestrategiko kioso, zonalde esanguratsua da, eta noski orain, ba, nolabait mendebaldea edo NATOren blokea ari da gerturatzen horra, ba, bere itxaz armada edo bere itxaz indar militarra nolabait nahi diotena erakutsi da, nire ustez babesa armada armada zionistari babesa erakutsi, baina baitare nahi dutena egin horrekin da nola baiteko disuazio papela, ez? Batez ere nire ustez bilatzen ari direna da Hizbola ez sartzea hainbeste ba guda honetan edo ez deklaratzea guda ireki bat Israeli. Eta horregatik ari dira gerturatzen ba, bere itxas armadaren ba, potentzia eta itxasontzia asko bertara zonalde horretara eta honetan Greziak ba, esan papel garrantzitsu bat betetzen ari da, nolabait logistikoki laguntzen hau da bere lurraldea estrategikoki giltzarri dena kasu honetan, ba, usten ari da, ba, Estatu Batuetako armadak eta NATOren armadak bertan ba, indarrak pilatu ditzaten, batez ere nire ustez hori egiteko nolabaiteko, disuazio indar bat egiteko, batez ere Hizbola eta Iran, eta Iranen aliatu militarrak nolabait beldurtzeko, eta ez irekitzeko ba, bigarren fronte bat Israelgo estatuari.
Ikusiko dugu horrek zer ematen duen, datorren aste eta hilabetean. Ez dakite beste zerbe gaineratuko, gaineratzeaneko zenukeen gai honi buruz, Greziak Israelekin duen harreman politiko eta militarri buruz?
Bueno, uste ezako nitz egin deula, hor datu bai. Nahiko txeman dira, eta hola, baina bakarrik hola gehitzeko, ba, nola bait ba, refleksio modura edo hausnarketa modura ba, askotan pentsatzen dugu nola bait edo mende ba, azken aldian ba, izan diren protestetan eta Israelen aurko izan diren protesta ugaritan ba, eskatzen da Israelekin ba, erlazio diplomatiko eta politiko eta komertziala ba, eteteko. Baina nola bait nixtuz maten detena da edo antza hartzen diot behintzat, hau bakarrik ezkatzen dela, nolabait Israel dagoenean, ba, ofentsiba garai betean, sarrazki bat aurrera eramaten aidanean, egunero bombardaketakin, garbik eta etniko bat iten aida egungo kasuan, garbiki gainera, baino, nolabait ustezko bake garaietan, hau da, Israel ez dagoenean ofentsiba militar garbi batean, ba nolabait astu egiten dira, adibidez, Sirizak Israelekin sinatu zituen akordio hauek, 2015 sinatu ziren, ba, bazela ustezko urte lazai bat Israel eta Palestinako gatazka honetan, baina pentsatu behar duguna da, nahiz eta ustezko bake garaiak izan, Israelgo estatua dela okupazioan oinarritzen den estatu bat, apartheid egoera bat oinarritzen den estatu bat, etnokrazia bat da, erlijio judua etnikoki ulertzen duten beren estatuko hiritartasuna lortzeko eta bat, eta beraz pentsatu behar duguna da, nahiz eta adibidez Sirizaren kasuan lortu akordioak Israelekin esenean ofentsiba militarrean ari, pentsatu behar duguna da, berdin eskatu behar dela eta kritikatu behar direla mendebaldeko estatuen akordioak Israelekin ustezko bake garai horietan. Ze pentsa, Grezian entrenatu ziren hegazkin militar horiek, Siriza eta Israelen arteko akordioari esker, pentsa gaur egun izan daitezkela hegazkin berak zeintzuk ari diren Gazako zerrenda egunero bombardatzen.
Bai, zalantzarik gabe. Gainera, bueno, garai harretan esaten zuten eskertiar batzuk edo, Greziako eskertiar batzuk esaten zuten, egoera korrela behartuta, ez? Krisi ekonomikoa, memorandumak, eta ez zutela beste irten bedirek izan, eta, Greziari buru jabetza kentzearen ondorioz, horrelako akordioak albideratu zituela, batez ere Europar Batasunaren bultzadagatik, horrelako akordioak egin zituela Israelekin, baina, gogoz kontra lagogonez, hor daude akordioideek eta hor dago laguntza logistikoa, eskintzen diona, Greziako lurraldeak, entitate zionistari. Guraldeti Jose, mi esker kolaborazio honengatik, oso interesgarria da, azaleratzea, Israelek dituen lagunak, kolaborazioak eta babesak, berain lurraldetatik kanpo, eta lau aste barru, izango zaitu berriz ere gurean alabirratian.
Bai, noski, esken berriz ere eskerrak zuei tartetxoa gu eskaintzagatik, eta aurrengoan nola baiteo ekartzen ditugun notizi hobeagoak, edo eta ez hain tristak behintzat.
Ez da erreza izaten notizia hobeagoak ekartzea saionetara. Mil esker, Jose, gaurko gatik.
Zuei, eskerrik asko.
Egun politizan.
Berdin.